Eta aurreko asteburuan estreinatu egin zen gazte euskaltzaleen sarea, hor Donostian egindako agerraldi batekin, eta horretaz solasteko, bueno, hemen zonaldeko gazte batekin goaz, bertan ere parte hartu zuen. Unai Irigaray dugu telefonaren bestaldean. Unai, egunon, zer moduz?
Eguno, ongi eta zuek.
Ongi, ongi gabiltza, bueno, zu esan diazunez, hor unibertsitatean landalan buru belarri ez da.
Hori da, pixka bat bai.
Pixka bai. Bueno, Unai, aipatu dugu, gaur tokatzen zaigula euskaltzalen, gazte euskaltzalen sareaz solastea. Konta iguzu, bueno, ekimen hau nondik sortzen da edo nondik dator, konta iguzu.
Bai, bueno, gazte euskaltzalen sarea bere horretan, oraindik aurkeztu gabe dagoen ekimen bat litzateke ez, datorren bihar daukagulako aurkezpena. Baina, bueno, proiektu hau orain dela bi urte sortzen hasi zen, batez ere bai, bueno, euskararen inguruan ba arduratuak geunden Euskal Herriko gazte ezberdinak, ba bueno, elkarren berri genuelako eta uste genuelako zeuzer egiteko aukera zegoela. Orduan, bueno, baliatu genituen jada euskararen arazoa lantzen zituzten taldeak, horien artean bai unibertsitateetako euskara taldeak eta baita bertze herri eta eskualde batzuetan ibiltzen ziren gazte elkarteak, ba Bizkaiako Topa Gaitezen, Arabako ere gazte euskaltalen elkarte batek parte hartzen zuen eta elkartzen hasi ginen pixka bat gaztetasunetik, ez, euskararen auzia lantzeko behar hori ikusten genuelako. Bi urte hauetan, bueno, ba, ez da, bueno, lan erresa izan, pandemia batek harrapatu gaituelako, eta, bueno, ba, lana moteldu duelako, oztopatu duelako, orduan, bueno, ba, prozesu nahiko luzea, baina poiki-poiki egin duguna, eta egin dugun prozesu izan da. Eta, bueno, bai tartean, ba, bueno, lau asamblada nazional egin ditugula, ba, pixka bat oinarriak jartzeko, nondik gatozen, ba, pixka bat ikusteko, noragoazen, eta ze bide jorratu behar ditugun, ba, azterteko.
Eta, bueno, aipatu duzu, hor, bueno, euskararen egoera gaztetasunetik begiratzea dagokizuela zuei, zer nolako egoera bizitzen duzu gazte euskaltzaleak?
Bueno, ba, batez ere, bueno, ez dut aipatu lehen, baina baita ere gazte euskaltzaleen sareak joan den euskaraldia baino lehen, gaztealdia deituriko ekimen bat sortu zuen, zeinetan 8 gaztek, ba, euskaraz, hitz egiteko konpromisoa hartzen zuten eta hori ikusi genuen ba ezinezkoa zela gure herrian euskaraz bizitzea eta hori da pixka bat guk ere egiten genuen irakurketa, ez? Ba gaur egun Euskal Herrian euskaraz bizitzea ba ezinezkoa dela eta kriston oztopoak aurkitzen ditugula baita eremu euskaldun horietan ere eta zer esanik ez ba eremu ez euskaldunetan kokatzen diren herri eta hirietan. Eta hori izan zen pixka bat hasiera emateko puntua, baina gero bertalde batetik ere ikusten genuen nola aurreko belaunaldietan euskarari egindako ekarpena oso garrantzitsua izan denez, bai ikastoren mugimenduaren sorreratik, bai euskaltegien sorreratik, eta horrelako bultzada horrek kriston ekarpena egin dion, baina uste genuen, orain momentu honetan, euskara bide gurutze honetan dagoen momentuan, ba, belaunaldi berri batek auzioni irten bide bat eman behar ziola, edo behintzat euskarari bultzada berri bat, aire freskoa ekarriko zuena, eman behar ziola. Eta pixka bat, bi puntu horiek diran ikuste dut, abia puntu nagusia, ba sortzen ari dugun sare hau oinarritzeko.
Eta bueno, pasaden asteburuan Donostin aurkeztu zenute egia da, izan zen Euskara Aurrera mobilizazioa maiatzaren 21ean, horre pertsonalitate zenbait ere pertsonalitateren babesa izan zenuten, konta iguzu maiatzaren 21 hortan zerri erantzungo dion mobilizazio hau.
Bai, bueno, aipatu behar dut ere, bueno, aurreko egunean aurkeztu genuen mobilizazio hori Euskara Aurrera lemapean, maiatzaren 21an Donostian izanen dena, ez dugula gazte euskaltzaleen saretik deitzen, baizik eta, bueno, norbanako desberdinok deitzen dugun mobilizazio bat dela, Euskararen gaiak, bueno, larritzen gaituen pertsona desberdinak, edo Euskararen mugimenduan ibiltzen garen pertsona eta militante desberdinak elkartu ginela Donostin, tartean gazte euskaltzaleen sareko kideak ere, eta, bueno, pixka bat ere bultzada eta indarra emateko deialdiari gurekin izan ziren, bai kirolari eta kultur alorrean, eta artea alorrean ibiltzen diren, ba, bai idazle, aktriz, aktor, eta musikari desberdinak. Eta pixka bat, maiatzaren 21an, irudikatu nahi duguna, ez, fase berri baten hasiera edo euskararen aldeko uholde horri ba uspoa emango dion mobilizazio bat nahi dugu, bai gazteok, ba bueno, pixka bat indarra emanen dioguna, ez, lehen aipatu dudanak, irudikatzeko euskarari aro berri baten, aro berri baten irekiera erakusteko, eta gazteok belaunaldi bezala ere ba euskararen lekuko hori hartzen dugula irudikatzeko.
Eta bueno, aipatu duzu, bihar izanen dela gazte euskaltzaleen sarearen aurkezpena Tolosan okerez banago, bertan zer antolatu duzu honetarako?
Bai, bihar, bueno, probestu nahi genuen, ez, korrika bezalako herri egitasmo bat izan ere, ba, bueno, bai baduelako guk aldarrikatzen dugun edo gure oinarrietan ere, ba, bueno, konpartitzen ditugulako, ez, balore haunitz, bai, herritik sortutako ekimen bat delako, Euskal Herria guztia aitzat hartzen duelako, eta uste genuen aukera politaz dela, ba, bueno, gure aurkezpena egiteko. Eta erramezala hori, apitilaren 8an bihar Tolosan eginen dugu aurkezpena, baina lehendik, ba, bueno, ezakitzareetan ikusi duzue, baina bai Euskal Herriko txoko desberdinetan, ba, egin ditugula deialdiak bertara joateko. Eta orduan, bueno, bihar eginen duguna, bai alde batzik, ba, mai inguru bat izanen dugu, hizkuntzen aldeko herri ekimenak deiturikoa, lekukoa pasa, eta hori pizka bat lehen aipatu duena, ez? Irudikatu nahi duguna da gazteok eta belaunaldi berri batek euskararen auziaren lekukoa hartzen duela, bertan arituko dira bai gazte euskaltzaleen sareko kide bat, agerraldiko kide bat eta aekako kide bat. Ondoren, bueno, izanen dugu prentzaurreko bat, pixka bat aurkezpena egiteko. Bueno, aizi aldirako tartetxoa ere izanen dugu, izanen ditugu ba, Zurik eta Beltaldea, Julu eta Gloria Raperak, eta DJ Nazan, eta ondoren guztiak elkarrekin ba, korrikan parte hartuko dugu, 2160 kilometroan, eta hori kilometro hori baita ba gazte euskaltzaleen sareak harturiko kilometroa, eta hor ba pixka bat ere irudikatu nahi duguna, ez, lekuko hori hartzen dugula eta aurrera egiteko prest eta konpromisoa daukagula.
Eta unai, bueno, galdera gehiagorik ez dugu, ez dakit zer zer gehitu nahiko zenuken komentatutako guztiari.
Bueno, ba pixka bat hori, ez, aipatu dudana. Uste dugula, ba, bueno, bai askotan saltzen digutela Euskara, bueno, salbatua dagoela, edo Euskara egoera honean dagoela, eta, bueno, ikusten dugu nola, oraindik ere Euskal Herrian Euskaraz ikasi ezin dugula, ikusten dugu nola Euskaraz bizitzea oraindik oso zaila den, oso kopila bat aurkitzen ditugula, ikusten dugu erabilera azkeneko datuen arabera bera egiten ari duela baita eremu edo herri oso euskaldunetan ere, eta egiten dugun guztia bueno, beharrezkoa dela euskaratik eta euskaraz herri honetan gure hizkuntzak aurrera egin izan.
Ba, hor geratzen da, lekuko hartu dute gazte, gazte euskaltzalek eta hortara datoz, bueno, ikusi dugu, berak zuke ipatu bezala maunai, bihar duzutela aurkezpena, baina maiatzaren hogeita baiatea deialdia egin duzu, esan bezala Donostin egin jenen mobilizazioa. Unai irigarai, mila esker gurean egon izanagatik, plazer bat izan da, eta hoxe, segi lanean.
Ba, mila esker zuri beti bezala, aio.